saja kuuentale laululle. Tänään me tahaksimme raamattu, selle psalmita raamattu 4. osaa lopettaa. Ja selleperäst on meillä pisut pikkeen osa kuin tavalliset. Ensimmäisessä osassa mä luen psalmit 24-33. Pärast nad põlgesid ära kalli maa, ei nad uskunud tema sõna. Siis nad nurisesid oma telkides ega tahtnud kuulda Jehova häält. Aga tema tõstis oma käe nende vastu, et neid kukutada kõrves ja kukutada nende seeme pagana rahvaste sekka ning pillutada neid maid mööda. Siis nad liitusid Baalpeoriga ja sõid surnute ohvreid ja ärritasid teda oma tegudega ja nii tungis nuhtlus nende kallale. Siis Piinehas astus esile ja pidas kohut ja nuhtlusele pandi piir ja see arvati temale õiguseks põlvest põlveni igavesti. Nad vihastasid teda Meeriba vee ääres nii, et Mooseski sai paha nende tõttu. Sest nad tegid ta meile väga kibedaks, nii et ta huultele tulid mõtlemata sõnad aamen. 106. laul on patukahetsuse laul. Ja see kahetsus on jaotatud, kahetsuse vaatus on jaotatud kahte ossa. Iisraeli teekond kõrbes, nende patud seal ja teine Iisraeli patud Kaananis. Kõrbe teekonnal loendatakse üles 7 pattu. Neist me oleme 4 juba tähele pannud. Täna meie seisatame ülejäänute juures. 5. patuks kõrbe teekonnal oli siis sel momentil, 5. patt oli siis sel momentil, kui rahvas jõudis Kaanani piirini, aga neil puudus usk sinna sisse minna. Nende huvides, kes piiblisündmustega ei ole väga tuttavad, ma jutustan selle uuesti. Nimelt Iisrael oli 2 aastat umbes olnud kõrbeteekonnal. 2 aastat arvates sellest, kui ta Egiptusest väljus. Ja nad jõudsid juba Kaanani piirini. Jumal andis korralduse, maakuulajad välja saata, et siis varsti nad võiksid sinna sisse minna. 12 meest läks maad kuulama. Kui nad tagasi tulid, siis kõik 12 üksmeelselt kiitsid maa heaks. Aga 10 ütlesid, meie ei suuda seda vallutada, see on liiga tugev. 2 Joosua ja Kaaleb, ütlesid, meie suudame küll, kui Jumal on meile selle lubanud. Rahvas ärritus, 2 aastat rasket kõrbe teekonda selja taga. Nüüd lõpuks tulla Kaanani piirini ja siis selgub, maa on liiga tugev, me ei saagi sinna sisse. Ja nüüd rahvas tõstis mässu Moosese vastu, nõuti Moosese maha võtmist ametist. Ja uue juhi valimist, kes viib neid tagasi Egiptusesse, ei ole mingit vajadust neil üldse minna sinna Kaanani maale. Rahva käratsemine tõusis niivõrd suureks, et Joosua ja Kaaleb astusid siis rahva ette üles kui ka maakuulajad, et vaigistada seda olukorda. Aga viha oli nii tõsine, et neid taheti kividega surnuks visata. Olukorra päästis ainult see, et Jumala aupaiste ilmus telgi keskele. Nüüd rahvas kohkus. Tähendab, siiski Moosesel on õigus. Siis kahetseti, aga olukord oli siiski niisugune, et rahvas ei pääsenud seekord Jumala otsuse järgi Kaananisse, vaid Jumal ütles, et teie kriitilisel momentil olete nii uskmata meelega käitunud, siis kogusi rahvas läheb tagasi kõrbe ja rändab seal nii kaua, kui nemad surevad. Ainult uus põlvkond pääseb Kaananisse. See oli raske otsus. See oli rahva üle surmaotsus. Ja nõnda siis Iisrael pidi jätkama oma teed veel 38 aastat enne, kui jällegi võis tulla uuesti Kaanani piiri ääre. Rahva patt antud juhul oli siis mitme patu kombinatsioon õieti. Esiteks oli öeldud, et nemad põlgesid ära kalli maa. Pange tähele seda nimetust Kaanani kohta, kalli maa. Jeremia 3.19 ja Sakaria 7.14 on ka kasutatud see sõna. Rohkem ei ole piiblis seda kasutatud. See maa oli tõepoolest kallis, kallis Jumalale. Jumal otsustas seal kasvatada oma rahvast. Seal töötasid prohvetid ja psalmistid. Seal sündis Jeesus Kristus. Seal pandi alus risti kogudusele. See oli tõesti kallis maa. Ja nemad pidasid seda nii odavaks, et jätsid selle sinna paika, et tagasi minna Egiptusesse. Sageli on inimestel raske hinnata seda väärtuslikuks, mida Jumal peab väärtuseks. Mõtlige kord nende asjade üle järele, mida Piibel nimetab kalliks, aga mida inimesed ei pea kalliks. Jeesuse kohta ütles Jumal, see on mu armas poeg. Ja kui paljud lähevad temast mööda. Peetrus ütleb, et me oleme lunastatud Jumala poja, Jumala talle kalli verega. Kalli verega. Ja kui paljud vaatavad sellele nagu tühisele nähtusele. Kaananimaa on olnud risti koguduse ringkondades kaua aega sümboliks tulevasele elule, taevale. Nii nagu Iisrael hülgas Kaananimaa, nii ka paljud hülgavad taevase kodumaa ja nad ei hinda seda. Rahva patuks siis antud juhtumil oli psalmissi otsuse järgi uskmatus. Pärast nad põlgesid ära kalli maa, ei nad uskunud tema sõna. Jumal oli andnud sõna, et tema viib neid sinna. Ja nüüd Jumala sõna oli siis nii odav, et nad seda unustasid, jätsid tähele panemata ja ka teostamata. See uskmatus tõi kaasa ka nurisemise. Siis nad nurisesid oma telkides ega tahtnud kuulda Jehova häält. Uskmatus Jumala sõna vastu tuub alati nurisemise kaasa. Sest nurisemise põhiliseks tunnuseks on rahul olematus Jumala juhtimisega. Rahul olematus sellega, mida Jumal teeb. Inimene ise tõuseb siis nii tähtsaks ja suureks, et tema arvab, tema suudab asju paremini juhtida kui Jumal. Kui Jumal juhtis nii, siis inimene ütleb, aga mispärast ta ei teinud naa. Ja kui Jumal juhib teisiti, siis inimene tahab jällegi kolmandat viisi seda. See ongi see nurisemine. Ja paljudel inimestel on see komme, et oma elus nad ikka leiavad, et Jumal ei ole teinud kõik asju hästi. Targasti teeme, kui me sellest patust ennast hoiame. Näib nagu oleks olnud nurisemine Iisraeli usuelu krooniline haigus. Nad nurisesid Punase mere ääres, kui vaenlane ilmus selja tagant. Nad nurisesid maaraallikal, vesi oli kibe, nad nurisesid manna pärast, see tüütas neid, nad nurisesid, kui Mooses jäi liiga kauaks mäe peale ja nii läks edasi, ühe sündmuse juurest teise juurde. Kas see patt peaks olema ka nii sama sagedane kaasajal? Ja kas sa nurised, kui teise käsi käib paremini kui sinu oma? Kas sa nurised, kui keegi saab paremat sissetulekut kui sina saad? Oled sa õnnetu, kui sa oled haige, pead seda ülekohtuks, nurised sa siis, kui Jumal ära kutsub mõne sinu lähedase ja sinu omakse. Mäletan, matsin kord ühte ema, kes oli ligemal 90 aastat vana ja tütar oli väga õnnetu. Ja siis ma ütlesin, et ta peaks ikkagi tänama, et Jumal talle nii kauaks on ema kinkinud, aga mitte nurisema nüüd, et Jumal on tema ema ära kutsunud. Tütar väga pahandas, ütles, kuidas üks inimene võib niiviisi rääkida, kirstu juures ütles. Ma usun seda, et inimene oleks siiski õigesti teinud, ka siis, kui tema oleks öelnud, et issand on andnud, issand on võtnud, issand nimi olgu kiidetud. Ja meie usume seda, et Jumal targemini teeb neid otsuse, kui meie seda teeme. Ja teise inimese kohta ükskord nimetasin siin, 24 aastane noor inimene minu teada. Ja kui ta ütles, et tema on nüüd usule selja pööranud, ma küsisin, kas te palvetate ka veel? Ta ütles, ei palveta. No miks siis teie pöörsete selja? Sellepärast, et mul oli üks ainus vend siin maailmas ja tema jäi tuberkuloosi. Ja mina palusin, et tema ei sureks selles haiguses, aga ta suri siiski. Ja sellest ajast mina enam ei palu. Mul ei ole tarvis niisugust jumalat. See on nüüd muidugi ränk nurisemise vorm. Ja ma pöördusin selle noore inimese pooli ja ütlesin, oi, küll teie võtate endale suure vastutuse. Teie tahate otsustada, kui kaua keegi peab elama. Kui teie ütlete, et tema peab elama kauem kui 24 aastat, siis teie tahate, et teie tahtmine peaks sündima. Ja aga mis teie teete, kui üks palub ühel inimesel nii pikka eluiga, teine palub teist, ja kui inimesed hakkavad oma kaasinimest eluiga määrama, kuidas me üldse saame siis elada siin maailmas? Ei, selle on Jumal jätnud oma hooleks. Ärge pidage ennast nii targaks, et teie hakkate inimese elupikkust määrama, ka oma venna elupikkust mitte. Ja kui me olime need asjad läbi rääkinud, siis paistis siiski, et ta tegi järeleandmise ja mõttes üle ümber, et ega see nurisemine kuigi hea asi Jumal ees ei ole. Oli öeldud, et nad nurisesid oma telkides, ja esiteks küll, aga pärast poole see oma telgis nurisemine lõi välja koguduse keskel. Ma ei soovita, vennad ja teile, et te oma kodus nurisete. See lööb varsti välja ka koguduse hulgas. Ja see tuleb varsti ka teiste keskel nähtavale. Hoidume selle eest, mis Iisraeli patuna meile on hoiatuseks antud. Ja siis Jumala karistus tuli nende üle. Meil on öeldud, et Jumal tõstis oma käe nende vastu. Käe tõstmine tähendab vannet. Nii nagu Jumal oli vandega tõotanud Aabramile selle maa, nii Jumal nüüd vandega tõotas ka seda, et see põlvkond ei pea seda pärima. Nende järgused ja need tulevad. Tähendab, et Jumala õnnistus ja karistus on mõlemad tõsiasjad ja neid tuleb võtta sügava tõsidusega. Ei ole nii, et meie võtame taevast tõsiselt ja põrgu jätame kõrvale. Tuleb mõlemad võtta tõsiselt. Ei ole nii, et meie ainult kiidame Jumalat aga, ja mõtleme, et sellest on küllalt. Ei, tuleb ka kahetseda Jumale ees oma viga ja seda tunda. Niimoodi tuleb käia usuteed. Ja sellepärast siis, et Jumal nägi juba ette, et ka nende järglased võivad langeda, ütles ta, et neid pillutatakse paganate sekka. See oli siis karistuse teine osa. Ja nõnda see rahvas pidi vastu võtma siis surma otsuse, raske karistus. Ja see oli karistus sellepärast, et nemad kriitilisel momentil ei usaldanud Jumalat. Kuues patt kõrbes oli siis muabiitide ebajumala teenistus. See on salmid 28-31. Siis nad liitusid Baal-Peoriga. Baal-Peor tähendab Peori Baaliga. Peor on selle koha nimi ja Baal oli Jumala nimi, ebajumala nimi. Sellest sündmusest räägitakse 4. Moosese raamatu 25. peatükis. Antud juhul nüüd Iisraeli patt võttis juba ebajumala teenistuse vormi. Te näete, seni oli väiksemad vormid, kas oli nurisemine või kas oli vastuhakkamine või mõni muu niisugune nähtus, aga veel ebajumala teenistust ei olnud. Nüüd aga on tegemist ebajumala teenimisega. Eelmine sündmus oli siis, kui rahvas esimest korda tuli Kaanani piirini. Nüüd see sündmus on 38 aastat umbes hiljem, kui rahvas lõplikult jõudis Kaanani piirini. Siis nad lõid oma laage üles Moabi lähedale. Moab oli ju lõpuks nende lähedane ja sugulane võiks ütelda. Ja siis sinna nemad jäid esialgu. Moabi kuningas oli väga kohkunud ja ta leidis, et seda rahvast ei suuda mina küll hoida tagasi oma piiridest. Ja siis tuleb esile niisugused nähtused nagu patupettus ja vaimulik kurjus. Moabi kuningas mõttes siis välja niisuguse plaani. On olemas üks mees, Bileam, kenellä on erakortset võimet ja tema tunneb ka elävät Jumalat, minä kutsun piiliami, las tema vannub ära selle rahva. Siis saan minä temast võidu. Piiliam tuli. Ma teen selle pikka juttu lühikeseks. Piiliam tuli, aga ta ei saanud seda ära vanduda. Jumal ei annud talle luba. Aga Piiliam tegi nüüd ühe kavaluse ja ütles Moabi kuningale niiviisi, mul ei ole luba seda rahvast ära vanduda, aga sa võid midagi teha, sina võid meelitada Iisraeli rahvast patusse. Ja kui see sulle korda läheb, siis Jumal ise hävitab selle rahva, siis ole sina mureta. Ja nüüd siis tuligi niisugune moment, kus Moabi kuningas astus oma sammud. Nimelt, Iisrael oli ju kõrbes tulnud. See põlvkond, kes oli näinud elu Egiptuses, oli surnud. Ja noored, kes olid üles kasvanud, need olid harjunud ju kõrbe karmide elutingimustega. Kõik need elus oli lihtne, range ja piiratud. Nüüd tulid Moabi piirini. Esimest korda nad nägid niisugust elustiili, mida öeldakse kultuurne elu. Siin on inimesed linnades, siin lõbutsetakse, siin osatakse rõõmustada ja siin teenitakse jumalaid palju suurepärasemalt, kui meie seda teeme kõrbes. Ja see võlus kõrbe poeg, sellel oli arvultane külgedembe jõud. Mõtle ometigi, kuidas inimesed elavad ja meie elame siin nii närgunud elu kõrbes. Ja siis Moabi kuningas organiseeris asjad nii, et Moabi tütarlapsed tulid Iisraeli noormeestele juurde neid külla kutsuma. Ja neid kutsuti siis Baalipeole, Peori asulasse. Ja sinna siis tulid ka Iisraeli noormehed. Aga Baali teenimine oli seotud mitmesuguste pattudega ja väga kõlvatute pattudega. Ja Iisraeli noormehed pidasid seda kõike kultuurielu tunnusteks. Mõttes, nii peabki elama. Meie ei tea kõrbus, kuidas teised rahvad elavad. Me hakkame nüüd ka teiste moodi elama. Ja psalmist ütleb ühe sõna, mis on märkimise väärne. Nimelt, nad liitusid Baalpeoriga. See tähendab, et nemad võtsid osa Baalile ohverdatud ohvrisöömaajast. See oli söömaaja söömine, no mis siis ikkagi. Aga selle taga oli rohkem. See viis neid ühendusesse ebajumala teenimise jõududega. Nemad liitusid Baalpeoriga. Inimene läheb kuhugi uskmatusse seltskonda, kus on kombed kõik usklikule võõrad. Ja tema istub laua juurde, no mina söön, aga siis midagi muud. Aga pane tähele, seal toimub ka üks liitumine nende kommete ja viisidega. Seal midagi astub sinuga osadusesse. Ja kui sa ei ole mitte täiesti ettevaatlik, just see osaduse moment uskmatusega haarab sind kaasa. Ja enne kui sa märkad, oled sina kadunud inimene. Siis on öeldud nii, et nemad sõid surnute ohvreid. Nii palju kui teatakse, ei ole siin mitte tegemist lahkunud inimeste vaimudega nii ütelda, vaid tegemist on ebajumalaga. Ebajumal oli surnud jumal ja nemad ohverdasid surnud jumalale ja sõid nende ohvritest. Selle pärast on siis siin öeldud, nemad sõid surnute ohvreid. Ja jumala karistus oli siis õiglane ja püha. Seal pääses jumala karistus lahti ja meil on öeldud, et 24 000 inimest suri sellesse. Moosese raamatust jääb mulje, et see oli midagi katku taolist. Aga kui rahvas seda nägi, siis Mooses kutsus inimesed kokku patukahetsusele. Mooses nuttis ja rahvas nuttis selle patu pärast. Ja selle ajal, kui teised nutsid selle rahva patu pärast, tuli üks noormees ülbelt läbi telgi, pagana naine kaasas ja läks oma telki. Siis noor preester Piinias ei talunud seda. Tema haaras kusagilt lähedalt piigi ja tormas neile järele ja mõistis mõlem üle surma otsuse. Ja meil on öeldud, et sellest tunnist keelati ära jumala edasine karistus selle rahva patu pärast. Ja Piiniasele arvati siis seda õiguseks on öeldud. Muidugi ristiusu seisukohalt meie niisugust karistust ei arva mitte õiguseks, aga meie seda arvame küll õiguseks, et inimene peab tundma valu patu pärast ja peab tundma kõlbelist paha meelt, kui patt on sisse tunginud ka Jumala koguduse piiridesse või ka rahva piiridesse. Iga patu vastu tuleb meil ikkagi tõsiselt üles astuda ja seda oma südames ja elus hukka mõista. Nii palju kuuenda patu kohta. Nüüd seitsmes patt. See toimus Meeribaa juures. See oli nüüd varem. Psalmist ei järgi siin mitte täpselt Vana Testamendi sündmustiku, ega selle ajaloolist järjekorda, vaid nähtavasti on temal oma gradatsioon siin. Tema on jätnud seitsmendale kohale kõige raskema patu, võiks ütelda. Mis pärast siin Meeribaa vee juures siis raske patt oli? Jälle rahvas nurises ja Mooses lõi keppiga kaljus, või pidi ütlema kalju vastu, et see vett annab. Ja Mooses siis tegi ka seda. Aga Mooses ärritus seal juures. Moosesele paistis siis, et see rahvas on tõesti parandamatu. Neist ei saa mitte midagi. Ja ta ägestus. Ja selle ägedas meeles toimis Mooses teisiti, kui Jumal oli temale ette seda näinud. Jeesus ütleb, et häda sellele, kelle läbi pahandus tuleb. Ja siin rahvas oli süüdi. Rahvas oli tõesti ärritanud Moosest ja patt sellepärast oli siis ka rahva peal. Ilmselt ka kõige tasasem inimene võib ärrituda. Ka kõige vaiksema iseloomuga inimeses on küllalt plahvatusmaterjali, et pane tuli sinna juurde, see plahvata. Ütleks äge sõna, pane see tulesäde sinna ja see plahvata. Ütelge, kas siin ruumis on täna ainsatki inimest, kes ei ole ägestunud. Mul ei ole midagi selle vastu, kui keegi tõuseb üles ja ütleb, et mina ei ole ägestunud. Aga ma kahtlen, kas neid peaks olema. Ja see on niisugune viga, mida inimene teeb ja teeb oma ärritatud meeles ja selles asjas, kuna keegi ei tõusnud üles, vähemalt ma ei näinud seda, siis tunnistame alandlikult Jumale ees selles süüdi. Ka meie siis on seda plahvatusmaterjali olnud, aga muidugi süü langeb esimeses järjekorras sellele, nagu Jeesus ütles, häda sellele, kelle läbi pahandused tulevad. Ja Moosese patt paistis ju tõesti imepisike võrreldes nüüd rahva pattu kõrval, sest Mooses tõesti pisut ägeda meelega toimis, ega ta midagi pahandust ka ei ütlenud ja sõimenud ka ta ei ole kedagi, aga lihtsalt ärritud meelest toimis. Ja siiski Moosesele arvati seda süüks. Miks? Selle pärast, et tema oli Jumala valitud mees ja tema oleks pidanud vastu pidama sellele kiusatusele. Mõtelgem siis, kallid usklikud inimesed, te olete Jumala lapsed ja peate vastu pidama sellele kiusatusele, kui te järele annate, kannatate. Ja need, kellel on erakordne koht Jumala riigis, peavad ka erakordse kannatlikkusega olema ja kannavad ka oma ülekohut, kui nemad eksivad selles asjas. Te teate, et Moosese eksituse tulemus oli siis selles, et tema ei pääsenud Kaanani maale. Ta nägi seda maad, aga siiski viimne samm jäi astumata, et tema oleks rahva sinna sisse viinud. Nüüd on siis nõnda, et ka seitsmes part on meil, jõuame lõpule. Psalmist loendas siis kõik kõrbeteekonna seitse patu ära ja kõik nad on kahetsuseväärsed. See kurb nimekiri on siis nüüd lõppenud ja rahva patu viimases osas oli siis see juhtum, kus nende juht sai ka kaasa haaratud sellele kurvale sündmusele. Nii oli see patu tunnistus. Nüüd on siis patu tunnistus kaanonis. Selle kohta meie loeme niiviisi. 34. salmis. Nad ei hävitanud rahvaid, keda Jehova oli neid käskinud hävitada, vaid nad segasid endid pagana rahvastega ning õppisid nende tegusid. Nad teenisid nende ebajumalat ja need said neile püüniseks. Nad ohverdasid oma poegi ja tütreid haldjaile ja valasid süüta verd oma poegade ja tütarde verd, mitä nad ohvertasid Kaanani epajumalatele, ja maa reostati veresüüga. Ja nad rüvetusid oma tegudest ning hoorisid oma eluviisidega. Siis Jehova viha süttis oma rahva vastu ja tema pärisosa sai jäledaks tema meeles. Ja tema andis nad pagana rahvaste kätte ning nende vihamehed valitsesid neid. Ja nende vaenased litsusid neid ning nad alandasid nende käe alla. Mitu korda ta kiskus nad välja, kuid nad jäid tõrksalt oma nõu juurde ning said jõuetuks oma paha tegude tõttu. Aga ta vaatas nende kitsikusele ja kui ta kuulis nende halisemist, siis ta mõtles oma lepingule nendega ja ta kahetses oma suurt heldust mööda ning laskis neid leida halastust nende kõikide ees, kes nad olid vangi viinud. Kuni 46. salmini on siis sündmused Kaanonis. Teeme lühidalt seda osa. Kaanonis esinevad kaks põhilist pattu. Esimene oli see, et Iisrael leppis pooliku võiduga. Neile oli antud korraldus kogu maa vallutada, aga nemad vallutasid olulised osad, olulised linnad, nii et nemad said seal elada, asusid oma põllutööle ja oma karjade juurde, aga kes siis enam söödita tahtis. Ja nii jäidki üsna olulised paigad vallutamata. Lugesin ühe asjatundja otsus Iisraeli vallutuse kohta kunagi ja seal oli öeldud niiviisi, et see rahvas, kes oli suutnud vallutada nii suured linnad, oleks suutnud vallutada ka ülejäänud maa, kui nemad oleksid oma vallutamise ülesannet tõsiselt võtnud. Aga nemad jäid oma tööde juurde, hakkasid oma kodudeest hoolitsema ja nii jäigi see vallutuse töö pooleli. Ja siis nemad sõlmisid sidemed kananiitidega, vastastikused abiellumised, seltskondlikud läbikäimised, õppisid nende paalide teenistust ja nii langisid nemad sügavale. Kurb küll, Iisraelil endal oli pattu küllalt ja nüüd läksid kooli veel kananiitide juurde ka õppima lisapattusid. Ja see on meie pühitsuse elu kurb saatus, kui meie niimoodi teemet jätame oma pühitsuse teekonna pooleli. See on suur asi, kui inimene ütleb pattudele ei ja pöördub Jumala poole, saab pattud andeks ja Jumala lapse tunnistuse. Ja siis jätab kõik pooleli, jääb lihtsalt mugavusest oma rahu juurde ja ta ei võitlegi enam edaspidiste pattude vastu. Kõigi pattude vastu tuleb võidelda. Viimne, kui ülekohus tuleb ära anda, täna õhtul tuletame seda uuesti meelde. Siis edasi teine suur süü Kaanonis oli inimohvritest osa võtmine. Nad ohverdasid oma pojad ja oma tütred haldjaile. Jumal pidas seda eriti jõledaks teoks. Inimohvrite toomist ja see oli aga kananiitide juures kombeks ja sellega õppisid Iisraeli lapsed ära. See oli küll kurb nähtus. Jumal pidas seda lihtsalt mõrvatööks ja ütles, et nende veri kisendab Jumala poole. Siin oli jõudnud, nad ohverdasid haldjatele. Kui kõik seletused kokku võtta, siis seda on ka tõlgitud, nad ohvertasid teemonitele ja või on ka meie vanastel, kes ohvertasid kurjadele vaimudele. Tõeliselt on selle all mõeldud baalisid ja ühel või teisel kujul neid oli väga mitut liiki ja muuseas ka siis anti üks ühele osale see nimi, mis siin on tarvitatud. Jumal, see oli nende kaks suurt pattu Kaanonis. Esiteks, et nemad jätsid vallutuse pooleli ja teiseks, et nemad õppisid paganate ohvreid tooma kaas arvatud ka inimohvrid. Nüüd siis räägib psalmist nende karistused. Karistus oli ka Jumala meelepaha ilmnes ja Jumal andis neid korduvalt nende vaenlaste kätte. Pange tähele, et Iisrael esiteks sõlmis lepingud oma vaenlastega, hakkas nendega läbi käima, austus neid ja pidas neid oma naabriteks. Aga kuidas need vaenlased toimisid? Vaenlased nii pea, kui juba oli jõud neil küllalt, siis nad surusid nad oma alla ja hakkasid valitsema nende üle. Pane tähele, see sama toimub sinu elus, kui sina patuga kompromissi teed. Esiteks paistab nii, et noh, see asi ei ole ohtlik, aga nii pea, kui patt on võimuse oma kätte saanud, siis ta orjastab sind. Jumala karistuse kõrval käis siiski imeline halastus ja ta vaatas nende kitsikusele, kui nad ja ta kuulis nende halisemist. Siis mõtles Jumal oma lepingule nendega ja ta kahetses oma suurt heldust mööda. Siin on see imeline nähtus, mis usklikude juures on ikka toimunud. Nimelt, ükskord ütlesime, et kirikulugu, see on inimeste pattude ajalugu, aga Jumala armu ajalugu. Ja nii oli see ka Iisraeli elus. Rahvas läks ühest patust teise. Jumal viis neid ühest karistusest teise. Ja kogu sellest on läbi põimitud mingisugune halastus ja heldus ja arm. See on nüüd ime. Kui Jumal karistab, see ei tähenda mitte seda, et tema alastus on otsa lõppenud, vaid see tähendab seda, et tema alastus on seekord võtnud karistuse mooduse ja kasutab seda. See viis, kuidas Jumal rahvale ikka jälle vastu tuli, kahetsejad ikka jälle kuulis, on märkimise väärne. Aga Jumal ütles seda, et see inimesed ärgu arvaku, et midagi neis on niisugust, mis esile kutsub selle Jumala halastuse. Ei, see on Jumala enda olemuses see halastus. Ning laskis neid leida halastust nende kõike tees ja ta kahetses oma suurt heldust mööda. Siin on see ime, tähendab, mitte meis ei ole see põhjus, miks Jumal on alastaja, vaid Jumalas endas on see põhjus, et tema on alastaja. Sellepärast kallid kahetsijad ärgu keegi arvaku, et tema kahetsus läheb Jumalast mööda. Kui keegi oma süüd tunneb ja seda Jumalette paneb, siis mõtle, et Jumala alastus on sinu üle ka, sest see tuleb Jumalast, see lähtub Jumalast ja seda tingib Jumala enda iseloom. Lõpuks siis esitab psalmist oma palve, päästa meid Jehova, meie Jumal, kogu meid paganate seast. Psalmist oli ise ka vangimaal, kui ta selle laulu luuletas. Ja tema nägi, kuidas Jumal minevikus oli rahvast päästnud ja aidanud pärast seda, kui see rahvas oli kahetsenud oma pattu. Siis tuli tema ka oma patukahetsuse psalmiga. Valas sellega Jumal ette ja lisas siis lõpuks oma palve, mõttega meie peale, kes me praegu vangid oleme. Nii siis on see psalm patukahetsuse psalm. Psalm 51 on patukahetsuse psalm ja 106 on ka. 51 on isikliku patukahetsus, 106 on rahvusliku ja kogudusliku patukahetsus. Need mõlemad on tarvilised selleks, et me kahetsus oleks põhjalik. Kuulsime nüüd need 7 pattu kõrbeteekonnal, 2 pattu kaanonis ja siiski ärgem arvakem, et see on nüüd lõplik Iisraeli pattude nimekiri. Seda mitte. See on esinduslik nii ütelda. See annab põhijooned kätte. Kui Jumal ootaks meie käest niisugust patu tunnistust, kus meie peame viimse patu suutma tunnistada, siis me oleme kõik nõutud, sest me oleme unustanud palju oma patte. Aga tänu selle eest, et on öeldud, tema teeb meid puhtaks kõigest patust. Kui meie põhiliselt oma vead oleme Jumalete toonud, siis tema ei tee meid mitte ainult neist asjadest puhtaks, vaid kõigest patust. Ja psalmide 4. Raamat lõpeb siis Jumala ülistusega. Tänu olgu Jehovale, Iisraeli, Jumalale igavesest ajast igavesti ja kõik rahvas ütelgu aamen, halleluja. Nii lõpeb iga raamat psalmide kogus. Eelmised 3 lõppesid ka nii sama. See tähendab psalm 41, 72 ja 89. Need märgivad ära psalmide raamatute lõppu, 1., 2. ja 3. Raamatu lõppu. Siin on 4. Raamatu lõpp ja see lõpeb ka Jumala ülistusega. Kui me nüüd oleme 4. Raamatu lõpule jõudnud, siis meie tahaksime ka praegu issand ette minna, tänada teda. Talve läbi oleme ka muuseas psalmised tähele pannud ja Jumal võib ka neid meie õnnistuseks kasutada tulevikus. Meie toome oma tänu ja ülistusega temale.